Ja, som Mark har afsløret, så ved I, hvad titlen er. Jeg føler mig lidt sådan sat på prøve her, fordi hvis I ikke kan svare jeres børn, når I kommer hjem, så er det enten, fordi I ikke lytter efter, men det er mere sikkert, at det er, fordi jeg ikke har forklaret mig godt nok. Ja, vi venter på en PowerPoint, men det skal ikke standse vores begyndelse på det her. Hellighed, det er en meget stærk ord i Bibelen. Den forekommer cirka 1000 gange i det gamle testamente, og cirka 300 gange i det nye testamente. Så det er et meget, meget vigtigt ord i Bibelen. Og jeg vil bare sige, at Guds kærlighed står der cirka, der er en, der har talt det her, 364 gange. Så hvor hænger det så sammen, når vi tænker på hellighed? Det er fordi hellighed, det er egentlig det, der karakteriserer Guds natur. Han er helt igennem anderledes og unik. Og det er det, der kendetegner ham. Så hans kærlighed er unik. Hans magt er unik. Hans visdom er unik. Alle disse ting samles ind i det her, at Gud er hellig. Og som I kan se, det her vers, som jeg har sat op her, kommer fra Åbenbaringsbog, men den kunne også have kommet fra Esajas' bog. Det er livsvæsenerne i Åbenbaringsbogen og seraferne i Esajas' bog, der kalder det her foran Gud. Hellig, hellig, hellig er Herren Gud den almægtige. Og på hebraisk, der har man det ikke sådan, at man siger den stærkeste. Man siger stærk, stærk. Eller den gode, eller den bedste, så siger man Gud, Gud. Men her, for at beskrive Gud, så siger man hellig, hellig, hellig. I tredje potens. Så det er ophøjet. Det er noget helt stort og storslået, og det er det, som vi skal prøve at være sammen om. Og hvorfor tale om hellighed? Det er fordi, jeg kan mærke, når jeg læser rundt omkring og lytter til forskellige ting på nettet og sådan nogle ting, det er, at efterhånden i kirken har vi begyndt at få en berøringsangst over at tale om Bibelens bud og Bibelens befalinger. Fordi vi frygter, at vi skal miste evangeliet, at vi skal komme over i lovtrældom eller retfærdighedsgerninger og den type ting. Og det sidste, vi ønsker, det er, at den kristne kirke skal kendetegnes af fariseisme. Og så bilder sådan nogen som mig os ind, at hvis vi bare centrerer om Guds person og fokuserer på ham, så vil det alt sammen komme på plads. Men problemet er, at sådan har vores læremestre og apostlene ikke gjort det. Og det har profeterne heller ikke. De har talt om Gud, om hans hellighed, og de har kaldet os til at være hellige. Og de taler meget direkte om bud, som vi skal gøre. Så for ikke at holde mig tilbage, for at ikke kunne tørre berøre det her, så vil jeg gerne prøve i dag. Men med den konsekvens, at forhåbentlig det bliver evangelisk, og det følger den bibelske retningslinje. Konsekvensen ved ikke at sige det, det er, at kirken efterhånden driver længere og længere over i lovløshed. Det bliver mine lyster, og Gud anerkender mine lyster, og det er sådan, jeg kommer til at leve. Men jeg har et ansvar. En dag står jeg til regnskab over for Gud for hvert et ord, som jeg har sagt. Og jeg så et ansvar over for jer som kirke, efter at kunne forkynde Guds ord i hele den bredde og den dybde. Og derfor er det vigtigt også at tale om hellighed. Så min prædiken vil blive bygget op på tre punkter. Hvad er hellighed? Så kan I fortælle jeres børn. Og det næste, det er, jamen hvad konsekvenser? Hvad betyder det så for mig? Hvis Gud er hellig, hvad betyder det så for mig? Og så måske det vigtigste, hvordan kommer jeg ind i det her, at blive gjort hellig ligesom Jesus? Så skal vi bede sammen. Kære far, vi beder dig om, at du vil åbne vores ånd, så vi kan kende dig for, hvem du virkelig er. Og således vi kan leve med dig på en måde, som det, som du ønsker, vi skal leve. Og så beder jeg dig, Herre Jesus, at du vil hjælpe mig til at være bibelsk, Hjælp mig til at være personlig, og hjælp mig også til at være praktisk. Det beder jeg om i Jesu navn. Amen. Godt. Hvis I så, jeg har valgt 4 forskellige tekster for at illustrere min prædiken. Og den første begynder her. Her er en mand, der møder den hellige. Altså, du må hjælpe mig, fordi enten har jeg ikke tændt den, eller... Nå, undskyld, det er mig. Nå, vi håber en gang til. Axel, kan du sende den næste videre? Undskyld. Jeg læser, så kommer teksten op. Det her er en tekst fra Johannes Åbenbaring, kapitel 1 og vers 12-18. Og det er Johannes, der han er på fangeøen Patmos, og så er det, at han vender sig om, fordi han hører en røst bag sig. Johannes siger, jeg vendte mig om for at se den røst, der talte til mig. Og da jeg vendte om, så jeg 7 guldlysestager. Og midt imellem guldlysestagerne, en der lignede en menneskesøn. Iført en fodlang dragt, og med et guldbælte om brystet. Hans hoved var hvidt som den hvideste uld, som sne. Og hans øjne var som lugende ild, og hans fødder var som skinnende malm, der gløder i ovnen. Og hans røst var som lyden af vældige vande. I sin højre hånd holdt han 7 stjerner, og ud af hans mund stod et skarpt, tveægget sværd. Og hans udseende var som når solen stråler i al sin styrke. Da jeg så ham, faldt jeg ned, for hans fødder som død. Men han lagde sin højre hånd på mig og sagde, frygt ikke. Det Johannes ser her, det er, han ser den ophøjet majestatiske guddommelige Jesus. Det er meget interessant. Johannes var fætter af Jesus. Deres mødre var søstre. Han havde kendt ham hele sit liv, måske. Og så har han været en tæt disciple af Jesus. Han var den, som lå ved Jesu bryst der ved den sidste aften, da Jesus var der og afslørede, hvem det var, der ville forråde ham. Så han kendte Jesus på den her måde. Men nu er det en helt anden måde at kende Jesus på. Nu er det ikke bare, hej, nu er det at kaste sig ned foran og kende ham. Og det billede, som man ser af Jesus, det er den her himmelske ypperste præst, som har forberedt din og min adgang foran Gud. Hans hoved er hvidt, renhed og værdighed. Han ligner sne og uld. Hans øjne er lugende ild. De gennemborer, de ser igennem, de ransager. Hvor han går, der er det lutret. Alt er rent, alt er kigget igennem, alt er blevet renset, hvor han går frem, som gløder gloende i ovnen. Og han, når han taler, så taler han som et mægtigt vandfald. Hvis nogen af jer har været til Niagara eller Victoria Falls eller sådan noget, og man står der, man er nødt til at råbe til hinanden, sådan er det, som Johannes hører ham. Ligesom de store brændinger, der måske væltede op mod Patmos. Sådan var hans røst, siger han. Og så havde han 7 stjerner i hånden, som vi vil senere få ud, at det er Guds menighed. Og så har han det her tveægget sværd, så han styrer sin menighed igennem sit hellige ord. Og han ligner solen i al dens pragt. Og så derfor, når han ser ham, så falder han død. Eller han falder ned som død. Men der kommer en hånd og rører ved ham, som siger til ham, frygt ikke. Det vi skal prøve at få ud af det her, det er, hvordan er det, når mennesker møder Gud. De møder af en oplevelse af Gud, hvor de underkaster sig ham, hvor der er ærefrygt, og hvor der er en fornemmelse af storhed. Hellig betyder, eller prøver at beskrive Guds ophøjethed. Han er overvældende. Han er overvældende i sin fuldkommenhed. Alle hans evner, alle hans karaktertræk, er til tredje potens fuldkommen vidunderlige og stærke. Og han har absolut ret til at gøre alt, hvad han vil, fordi han vil kun det gode. Han bestemmer, han hersker. Og det Bibelen, eller det teologer har brugt et ord for det, det er, at han er transcendent. Han er ophøjet over det hele. Han er unik. Han er uendelig. Og der er en aspekt til Gud, som man ikke helt kan begribe. Og det er det, vi oplever, når vi møder ham, som han virkelig er. Et andet udtryk, eller udtrykket hellig på hebraisk, hadosh, det betyder at skære. Og det blev brugt om Gud, fordi man skar Gud væk fra alt andet. Gud var anderledes. Gud var ophøjet. Gud kunne ikke blandes med alt det, som er hernede, som er falden og forkrænkelig. Gud er skåret væk fra det. Og med i den tankegang, og man kan jo sige, det er jo ikke specielt kun bibelsk. Alle religioner har et eller andet, som de anerkender er Guds, og som er adskilt fra almindelige ting. Men, og det er det, der kommer ud af Bibelen. I Bibelen, der er det ikke bare ting er adskilt til en eller anden mærkelig Gud. Men den Gud, den er adskilt til, det er, at han er en ren Gud. Han er væk fra alt synd. Og i den bibelske åbenbaring af Gud, ser man, at han er den, som er moralsk fuldkommen Gud. Han er adskilt fra synd. Han må dømme synd, fordi synd, det er imod ham. Det ødelægger alt det, som han sætter i gang. Så derfor, så er der det her dobbelte aspekt. Og derfor, når vi taler om hellighed almindeligvis, så tænker vi, okay, retfærdighed, renhed og alle de der ting. Men egentlig er udtrykket hellighed bredere. Den taler om alt om Gud. Den taler om hans kærlighed, hans visdom, hans magt. Alt er præget af det her ord. Så den bibelske Gud er en ren Gud. Det får en effekt på mennesker. Når de virkelig møder Gud i ånd og i sandhed, så kaster de sig ned. Jeg ved ikke, om nogen af jer har været til audiens hos dronning Margrethe. Jeg har haft det privilegium, der skulle udnævnes. Og dronning Margrethe er bare et menneske. Hun er en ældre dame. Jeg er ikke bange for ældre damer her i kirken. Eller, det siger jeg i hvert fald ikke. Men da jeg skulle ind til dronning Margrethe, så kiggede jeg lige og pudsede mine sko. Det har jeg lært på kostskole at gøre det sådan her. Og lige at slipsen sad ordentligt, og alle de der ting, hvad skal jeg sige, og nervøsiteten, og alle de der ting, kommer op i en. Hvorfor? Hun er bare et almindeligt menneske. Ja. Men når man kommer på Christiansborg, alt er bygget op omkring, at det her er noget specielt. Man står i kø, og alt er stille, og sådan nogle ting. Og så kommer man ind, og jeg spurgte en af mine venner, sagde, hvornår ved jeg, at jeg skal gå? Du ved det. Så jeg kommer ind, og så står jeg foran hendes majestæt, og så taler jeg. Og jeg kan mærke, det er herinde. Og man får 3 minutter, og så er det ud. Og jeg vidste, så havde jeg sagt nok, og så måtte jeg gå ud. Det er et lille, lille, lille blegt afbillede af, hvordan det er at stå foran den evige og hellige Gud. Og Gud har sat ind i vores tilværelse oplevelser, således vi kan genkende noget af ham. Og vi har brug for en åbenbaring af Gud i sin hellighed. Fordi det betyder, at vi kommer til at leve i overensstemmelse med ham. Og det er som mit næste punkt. Hvad betyder det for os? Lad os læse, hvad Peter siger. Han kalder os til at leve med den hellige. Og det får, det får konsekvenser i mit liv. Peter siger det på den her måde til sine venner. Vær overvågne. Gør sindet rede. Bind op om lænderne, sæt al jeres håb ind til den noget, der gives jer, når Jesus Kristus åbenbares. Som lydige børn må I ikke tilpasse jer de lyster, som I før fulgte i jeres uvidenhed. Men ligesom han, der kaldede jer hellig, skal også I være hellige i hele jeres livsførelse. For der står skrevet, I skal være hellige, for jeg er hellig. Og når I påkalder ham som far, der uden at gøre forskel dømmer enhver efter hans gerning, skal I leve i Guds frygt, så længe I er udlændinge her. Når man møder Gud i al sin hellighed, så får det nogle naturlige følgevirkninger. Peter taler om vores sind her, han taler om vores holdninger, han taler om vores handling, han taler om vores vilje til at sætte vores liv ind til at leve helligt. Han fortæller, venner, I kalder ham som far, og han er en far. Han er den, der rækker ud og rører ved jer, når I er mismodige. Men han er også alverdens dommer. Alle mennesker kommer til at stå til ansvar over for Gud en dag. Med det, de har sagt, med det, de har gjort, med det, de har tænkt. Ingen af os giver slip. De borende øjne har kigget igennem os. Hvilken konsekvens skal det så have? Det er, at Gud ønsker, at vi skal leve Gud frygtigt foran ham. Når vi bruger udtrykket hellig, og det er jo derfor, vi sikkert ikke vil bruge det i vores annonce, skrive under, jeg er hellig, jeg vil gerne søge den her annonce, som Mark var inde på. Fordi så er det, at vi får de her billeder frem. Hellig, det er lovparagrafer, det her. Det er noget med lovtrældom. Det er noget med, der er tungt. Det er noget, der er seriøst. Det er noget, der er afholdende fra alt, der er morsomt. Det er det karikatur. Det er den afart af hellighed, som jeg har nogle gange i min tanke. Værre bliver det, når man ser så sådan en person bag det hele. Sådan en mærkelig, verdensfjern, bleg asket, der holder sig skræmt fra alle andre mennesker. Han skal beskytte sig bag sådan en mur og kan ikke være sammen med normale mennesker. Det er sådan tanker, folk har. Åh, de hellige. Eller er det sådan en som ham her? Selvgod, overåndelig, overbærende sådan attitude over for andre. Eller det kan være sådan en her, farisæeren. Den bedre vidende. Jeg kender, hvad der står i den her bog, du skal ikke komme og sige noget til mig. Og jeg kan sætte dig på plads. Og det er de ting, der gør, at vi tager det er lige præcis ikke det, jeg ønsker. Men problemet her, det er når religion bliver sat i fokus. Det er, når religion bliver sat i fokus. Fordi ingen af de her ting vil kendetegne Jesus. Hans engagerende, involverende, tiltrækkende liv. Det der er en afart. Så hvad er det, Gud kalder os til? Han kalder os til at være nogen, der ligner ham. Og hvis vi er hans børn, så skal vi jo ligne ham. Jeg ser på min yngste barnbarn Arthur. Og han har store kinder. Og han ligner sin far. Ikke med de store kinder, men han ligner sin far. Jeg kan se hans far i ham. Der er lighed. Og Arthur, han ligner sin far. Og det er det, Gud ønsker, hans børn skal. Vi skal ligne ham. Han har kaldet mig, og han har kaldet dig til at være et helligt kongerige af præster. Hans lys i verden. Vi skal være Guds tempel, som er lys til mennesker. Adgangen til Gud skal gå igennem os. Det er derfor, det er vigtigt for Gud. Så tog jeg billedet af den her brudekjole. Fordi det er meget interessant i Israel, da de havde ægteskab, så var det et forløb, der varede over et år. Det begyndte med forlovelsen, og hvor man underskrev bryllupskontrakten, og så vil bruden gøre det, at hun vil gå ind, og hun vil vaske sig, og der står om det, at når hun vaskede sig, så måtte hun spile sine hænder ud, eller sine fingre ud, og sine tæer ud, således at hun blev rent fuldkommen. Så hun har renset sig fra sit gamle liv, hun har givet sig til sin tilkommende. Og så går der et år, hvor hun skal forberede sig til bryllup. Og så er det, at hun venter på, bryllupsfesten kommer. Og i det her år, der venter hun med glæde for budskaber, der kommer fra hendes tilkommende. Hun længes efter at leve et sådan liv, at han vil være glad og stolt af hende. Og leve op til det. Det er det, der er hendes motivation. Og derfor så siger Bibelen, så adskiller vi os fra synden. Når vi ønsker at leve med Jesus, og vi ved, at han kommer tilbage en dag, så er det, vi adskiller os fra det, der er selvisk, selvdyrkende, hvor jeg sætter mig selv foran alle andre og sådan nogle ting, gør onde ting. Og nej, vi ønsker at adskille os, så er det klædt af, siger Paulus. Og i stedet for ønsker jeg at til ifører mig en måde at leve på, som er virkelig ham til behag. Jeg ønsker at være som en kristen, en værdig repræsentant i verden. Jeg ønsker at udtrykke Jesu kærlighed. Jeg ønsker at udtrykke hans renhed. Jeg ønsker at udtrykke hans sandhed i verden. Det er det, jeg er kaldet til. Og det er det, som det at være Jesu Kristi brud handler om. At være helliget helt til Jesus. Og endelig så kan vi sige, at de ressourcer Gud har givet hans brud, os, til at leve det er to ting. Han har givet sin hellige ånd, den hellige ånd, som kommer ind og rører ved vores samvittighed, taler til os, giver os indskydelser, hjælper os, vejleder os og giver os en glæde i vort indre. Og den anden ting, han har givet os sit hellige ord, og Paulus siger, at igennem det hellige ord, husk det tvækket svært, der udgår af Jesu mund, det er den, hvor han vasker os. Han vasker sin menighed, han vasker sin brud i ordet, for at gøre os i overensstemmelse, så vi tænker tankerne efter ham, og vi lever, og hans holdninger kommer til at være i vores liv. Og så er det, at Gud siger, at det har konsekvenser det her. Jeg kan ikke leve uden at I er hellige. Jeg kan ikke leve med jer. Det er umuligt at komme til Gud uden at være hellig. Og Gud vil dømme alt det, der er vanhelligt. Og Gud vil lønne alt det, der er godt. Hvad så? Min sidste punkt, som er delt op over to punkter, det er, hvordan bliver jeg så hellig? Det er meget, meget, meget vigtigt, at det kommer i den her rækkefølge. Det kan ikke lade sig gøre, uden at det kommer i den rækkefølge, jeg viser her. Det er indledningsvis min stilling i Kristus. Prøv at lytte til, hvad Paulus skriver. Til Guds menighed i Korinth, dem der er hellige ved Jesus Kristus, kaldet til at være hellige, sammen med alle dem, der påkalder vor Herre Jesus Kristi navn, på et hvert sted deres og vores. Paulus siger her, jeg er hellige ved Jesus Kristus. Der er noget, Jesus Kristus har gjort i mig, på trods af, hvem jeg er. Og det kan jeg sige meget, meget, kan man sige, med stor overbevisning. Fordi den menighed, han skrev det her til, var en menighed, der hed Korinth, som ligner København i dag. Fuld af lovløshed, løsluppenhed, ligegyldighed og alle de der ting. Og Paulus siger, det er jer, den type, som Gud har helliget i Jesus. Lad os se, hvordan han egentlig kommer og gør det. Billedet her er et vintræ. Og det begynder med min stilling i Jesus. Når jeg kommer til Jesus Kristus, så er det fordi, jeg kommer til ham som en synder, som ikke kan leve op til Guds krav. Jeg kommer med tomme hænder. Jeg kommer med beskidte tomme hænder. Jeg kommer med blod på mine hænder. Jeg kommer med ting, som jeg skammer mig over på mine hænder. Men det er sådan, jeg kommer til Jesus Kristus. Og det er sådan, han tager imod mig. Og det er sådan, han forvandler mig. Jeg kommer ikke til Gud, fordi nu synes jeg, jeg har scoret nok point. Nu tør jeg så komme i kirke. Det er jo en afart, det er moralisme, det er ikke kristendom. Kristendom er et budskab til syndere, til mennesker, som ikke kan få det til at hænge sammen. Og det er det, som er evangeliets kald. Og jeg ser hen mod en stedfortræder, som tager alt mit møg på sig og bliver straffet af Gud, således at jeg kan gå fri. Og hans retfærdighed er nok til at dække sådan en elendig person som Svend. Det er nok. Han er fuldkommen, og han klarer det. Jeg kommer ikke som en, som skal gøre mig god nok først, og så vil han tage imod mig. Sådan vil det aldrig virke. Jeg glemte at tage en stor konvolut med, hvor der skulle have været et kors på. Og så ville jeg have skrevet Jan, Mark, Pauline, mit navn, og så sætte det ned i konvolutten. I Kristus. I Kristus. Jeg er i Kristus. Så Gud regner nu med mig, når han ser på mig, som om jeg er Kristus. Det er afgørende, Det er, hvad kristendom er. Og når det sker, så bliver jeg personligt forenet med Jesus. Jeg får Helligånden, jeg får den nye fødsel, jeg bliver forenet med Jesus. Og igennem dette bevidste personlige forhold til ham, så kan ting begynde at ske i mit liv. Og han gør mig levende og frugtbar igennem det liv, som han har. Det kommer fra ham, men det skal igennem mig. Så frelse kommer før kaldet til efterfølgelse. Hvis du går ud herfra, og du siger, hvordan bliver du en kristen? Jamen, jeg skal gøre mig selv bedre. Jeg skal gøre mig selv hellig. Glem det. Så er jeg totalt tabt. Jeg er elendig som forkynder. Det må du ikke gå ud. Du kommer som en synder, men du kommer og modtager Jesu Kristi hellighed over dit liv. Og i Guds øjne, der er du fuldkommen ligesom Kristus. Men lad os gå videre til den næste del af det. Fordi det er jo dit problem, og det er mit problem. Jamen, hvad skal jeg gøre? Skal jeg ikke gøre noget? Jo. Lad os læse, hvad Paulus siger her i Filipperbrevet. Paulus er godt klar over, at det ikke kun min stilling i Kristus. Der skal også en proces i gang i mit liv. Og det er det, han taler om her. Han taler om min forvandling i Jesu billede. Han siger det til hans venner på den her måde. Derfor, mine kære, I som altid har været lydige, arbejde med frygt og bæven på jeres frelse. Ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere i mit fravær. For det er Gud, der virker i jer, både at ville og at virke for hans gode vilje. Skal jeg nu arbejde efter min frelse? Kan vi måske tænke. Det er fordi, det bibelske ord for frelse, det dækker tre faser af vores liv. Den første fase af vores liv, den er fortid. Det er jo det, der skete, da jeg kom til Jesus. Der blev jeg frelst. Der blev jeg den, som blev gjort hellig for Gud. Men der er en proces i frelsen også, som sker nu. Jeg er ved at blive omdannet i mit frelsesliv til at ligne Jesus mere og mere. Og en dag vil det afsluttes, hvor jeg vil blive fuldkommen lig Jesus. Hvor jeg bliver herliggjort. Og det sker, når Jesus kommer igen. Så vil alt synd være væk. Jeg vil være adskilt fra synd i al evighed i mig og i min omgangskreds. For kun at være hellighed Gud. Det er det, der vil ske. Det er det, vi tror på, sker, når Jesus kommer igen. Hvordan sker det så i vores liv? Jeg har valgt det her billede af ørnen her. Måske nogle af jer følger med i den der fantastiske serie om fugle på DR1 søndag aften. Og sidste søndag, der så vi sådan nogle fugle, nogle store, nogle traner, der skulle over Himalaya-bjergene. Og det er jo høje bjerge, og det er store fugle. Og de skal... Men det gør de ikke. Når de flyver over Himalaya, så har solen så opvarmet luften, at der kommer opstrømninger af luft nedefra, som løfter dem op. Og det er bare små, sådan vink med deres vinger, og så løfter de sig højt, højt, højt op. Og sådan er det med billedet her, med den store ørn. De svæver over det hele, og bliver luft, og bliver ført frem og tilbage på den der vidunderlige måde, og så kører så går de ned. Men, og det er der, vi skal begynde. Det første start, at når jeg skal forvandles i Jesus, så er det Helligåndens overnaturlige virke i mit liv. Det er Helligånden, der gør det. Det er også det, Paulus sagde. Det er Guds vilje. Gud virker i mig. Både at ville og at virke. Erling, sidder ned, så du har en plads. Det er godt. Så han arbejder i mig. Og uden at Helligånden arbejder i mig. Uden at Jesus siger, at hans... Ud fra hans vintræs grene går den livgivende saft ind i mit liv. Uden at det sker, så kan jeg. Så vil det aldrig virke. Det er bare regler og alle de der ting. Det er ikke liv. Så Gud må gøre det. Han må gøre det 100%. Men betyder det så, at jeg ikke gør noget? Nej. Den kristne form for helliggørelse, den bibelske form, vil jeg sige, for helliggørelse, det er, at jeg samarbejder med Helligånden. Ikke sådan, at Gud gør noget, og jeg gør noget. Han gør halvt, og jeg gør halvt. Sådan er det ikke. Gud gør altid alt. men jeg gør også mit. Og han tager den her store fugl, og han siger, jeg skabte dig med vinger, du kan bruge dine vinger også, selvom der kommer det her opløft, så brug dine vinger. Du er med i det her. Og Paulus bruger det meget, meget stærkt, han siger, arbejde. Og det udtryk, han bruger, det er et ret stærkt ord for arbejde. Det er strid og arbejde på det her. Virkelig anstreng dig i det. Så det er ikke sådan, at du ikke skal anstrenge dig. Ved I hvad? I går morges, inden klokken 8, der var der en, der stod op af sengen og kom herind og stillede bordet op for vores kirkefrokost. For os alle sammen. Var det noget, vedkommende havde lyst til? Det var det måske. Men det kan også godt være, det er lørdag, kirkefrokost lørdag. Var det sådan, at han gjorde det? Jeg ved ikke, vedkommende havde lyst til det, eller det skal jeg bare gøre, eller hvad det var, men han gjorde det. Og sådan er det med Gud. Nogle gange så, en anden dag, jeg tænkte, jeg skal bede, Søren. Nej, jeg skal lige ind på nettet og se det der. Du skal bede, Søren. Nej. Jeg havde ikke egentlig lyst, jeg havde ikke tid, jeg havde stresset og... Men så sætter jeg mig ned, så siger jeg, okay Gud, jeg skal bede. Og egentlig er jeg så glad for det, fordi Gud overraskede mig i løbet af dagen på en måde, som jeg aldrig ville have tænkt. Jeg siger ikke, det kom, fordi jeg bad. Men jeg tror, Gud satte mig på plads, således jeg var klar til at være vågen over for ham. Paulus taler om, at jeg klæder af mit møg. Jeg fjerner de ting på mig. Når min samvittighed kommer ind i det, så siger jeg, og så tager jeg det væk. Og i stedet for, så ifører jeg det liv, som Jesus ønsker at iføre. Da jeg var ung soldat, jeg er ikke særlig høj, og jeg kom ind i livgarden. Det var min største drøm som dreng, at komme ind i livgarden. Jeg var 1,77, og man skulle være 1,75. Men en lille, lille fyr. Og så da jeg blev officer mod de her høje garder, så min eneste måde at skulle kunne gøre mig sådan stor for dem på, det var, at jeg var så fuld af sjofelheder. Og min mund fuld af forbandelse. Jeg skulle bare. Og de skulle bare. Så blev jeg en kristen. Og mærkeligt nok, så tog Gud lysten til det fra mig. Ikke mærkeligt, det var vidunderligt. Han tog lysten fra mig. Det var ikke svært. Jeg må desværre sige, senere hen er den svaghed kommet. I hvert fald herop i mine tanker igen. Nu skal jeg kæmpe med det. Nu skal jeg sige, nej Søren, du vil ikke sige sådan. Men Gud arbejder. Og han arbejder igennem din vilje til at gøre det. Fordi det er derfor, han ønsker at ville i din vilje. At du virker. Og du anstrenger dig. Og det er tegnet på, at han er i gang med at gøre noget i dit liv. Fordi du gør det for ham. Men vi fejler igen. Det er jo ikke sådan, at det så er jeg fattet det, og så går jeg bare videre. Sådan er det ikke. Vi fejler, men det vidunderlige er, at det er derfor, vi kommer til et bord her senere. Det er et bord, som tager syndere, som har fejlet i løbet af ugen, og som kommer og siger undskyld her. Jeg ønsker at klæde mig af for det der, og ønsker at klæde dig på igen. Hjælp mig nu, når jeg kommer ind. Og det er, vi lever i en kampzone. Det at blive helliggjort betyder ikke at være fuldkommen. Det betyder at være i gang med at leve med Jesus. Og når vi falder, så opgiver vi ikke. Fordi Jesu offer er større end Svend Straarups uretfærdighed. Og det er derfor, jeg kommer sulten til nadveren hver søndag. Så for at slutte, hvad vil det sige at være helliget? Jesus. Jeg møder den hellige. Når jeg møder ham, så kaster jeg mig ned. Underkaster jeg mig ham. Han er Gud, og jeg er hans. Han kalder mig til et helt andet liv. Han har givet mig så meget værdighed. Jeg rejser mig op med værdighed. Han har tiltænkt mig som sin brud. Han har sat mig, han har indpodet mig som en gren i hans stamme. Han har helliget mig, så foran Gud nu i dag, og hvis jeg skulle dø i nat, så har Gud tilgivet mig, fordi han ser mig i Jesus Kristus. Og han er i gang i mit liv. Han har givet mig sin ånd til at flyde i mig og igennem mig. Og han ønsker, at jeg skal være medarbejdende, samarbejdende med ham. Derfor vil jeg stå for en domstol en dag. Så hvordan har du brugt din tid, dine talenter, dine ressourcer? Hvordan har du brugt dem? Dem, som jeg gav dig. Ikke som regler, men i vores liv sammen, Svend. Har du været villig til at leve sammen og arbejde sammen med mig? Og slut vil jeg bede de her to ting. Hvis du ønsker at smage den form for liv, så kald på Jesus. Mere end kald, stol på ham. Stol på, at han vil komme og gøre ting i dit liv og forandre ting. Og så kom i gang. Skal vi bede sammen. Herre Jesus Kristus, vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at stole på dig. Du ønsker ikke at lave os om for at blive mærkelige mennesker, verdensfjerne. Du er kommet for at forvandle os til at blive noget, der er så tiltrækkende og så opbyggende, ligesom du er, Herre Jesus. Og jeg beder dig, nu kalder vi på dig. Nu kalder vi på dig om at komme ind i vores liv, og når vi tager fat i nadveren i dag, så når vi spiser, så kalder vi på din styrke, og vi kalder på din renselse og din tilgivelse. Og når vi går ud herfra her, så tror vi, at du har hørt vores bøn, så vi kan komme i gang med det liv. Og jeg vil bede dig om at hjælpe os leve det liv. I Jesu navn. Amen.